svým krajem.
Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná pravidelný pořad Křížem krajem. Dnes vás v něm pozveme do jednoho z nejkrásnějších zámeckých areálů v našem regionu, do Raduně. Raduňský zámecký areál se nachází jen pár kilometrů od Opavy a kromě samotného empírového zámku je tvořen ještě oranžerií a malebným parkem se spoustou vzácných dřevin, rybníky a potokem Raduňkou. Raduň minulý týden s mikrofonem navštívil Jiří Slavičínský a průvodkyní mu byla kastelánka zámku Eva Kolářová.
Tak teď se před náma rozprostírá zámecký areál v Raduni. Za námi je hlavní budova, která sloužila k ubytování panstva, to znamená zámek, a ze zámku se může zhlížet na oranžerii, úřednický dům, zámeckou sýpku a za úřednickým domem pak vykukuje střecha ovčína. Pokud jde o nejstarší zmínku o Raduni, pochází z roku 1320. Víme tu i o některých zemanech, kteří na Raduni seděli, ale jenom z toho předpokládáme, že pochopitelně někde bydlet museli, takže tu zemanská tvrz musela existovat, ale o její podobě nemáme nejmenší potuchy. Víme, že v polovině 16. století to již za Tvorkovských skravař byla tato zemanská tvrz přestavěna do podoby renesančního zámku a ten je vlastně dodnes čitelný i v té stavební struktuře dnešního zámku, protože tak jako dnešní zámek, i ten renesanční byl koncipován do třech křídel o dvou podlažích, přičemž dodnes se dochovalo vlastně to původní renesanční zaklenuté patro. Ty osudy Raduňského zámku se nevyvíjely úplně příznivě, protože pak se tu v průběhu dalších téměř dvou století střídala celá řada majitelů. Panstvo tu povětšinou ani nebydlelo a areál byl spravován jenom prostřednictvím vrchnostenských úředníků. Situace se markantně změnila až v roce 1780, kdy do Raduně přišel Jan Václav Svobodný pán Menich a ten o 10 let později odkázal své nevlastní dceři Aně Marii Tekle celé raduňské panství, zdědila jej po něm a ta se pak provdala za velmi významného velmože z Těšínska, Jana Lariše, a s ním přišla do Raduně taková ta zlatá éra, to pravé ořechové, co zdejšímu panství velmi prospělo.
Co se tedy za Larišu Menichů na zámku vybudovalo?
No, Jan Lariš začal uvažovat o celkové adaptaci Raduňského zámku, protože v době, kdy se sem přiženil, byl zámek v podstatě stavebně velmi devastovaný, neudržovaný a vzhledem k tomu, že už v té době vlastnil dům v Opavě, potřeboval mít také nějakou venkovskou rezidenci a vlastně z toho důvodu se rozhodl, že bude celý zámek opraven. Bohužel neměl k tomu dostatek let, protože záhy zemřel a tíha celé ampírové přestavby zůstala na jeho manželce, která si s tím ovšem jako většina žen poradila skvěle a nejenom, že přebudovala ten polozřícený ještě renesanční zámek do klasicistní podoby elegantního sídla, velmi luxusně zařízeného, ale podnítila také celkovou přestavbu toho starého hospodářského dvora, který v poměrně těsném sousedství obklopoval tu hlavní panskou rezidenci.
Říká správkyně zámku Raduň Eva Kolářová. Další osudy zámku budeme v pořadu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava sledovat po písničce.
Křížem krajem. Krajem.
pořadu Křížem krajem jsme dnes společně s Jiřím Slavičínským na návštěvě zámku v Raduni. Před písničkou jsme se dozvěděli, že to byly Láryše Menichové, kdo na přelomu 18. a 19. století přestavili schátralý renesanční zámek na honosnou klasicistní rezidenci. Obklopili ji navíc oranžerií, fíkovnou, ananasovnou, květnými zahradami a také parkem. V první polovině 19. století pak na Raduňský zámek přichází příslušníci dalšího evropského významného rodu. Blicherové pokračuje dnešní zprávkyně zámku Eva Kolářová.
V roce 1832 jsem totiž se přiženil Gebhard Lebrecht Blicher, vnuk známého maršála Blichera, který proslul jako pruský vojevůdce a také jeden z těch, kteří měli na svědomí Napoleonovu porážku v bitvách u Lipska a Waterloo. A z Blichery z Valštatu byla potom spojena jako soukromými majiteli ta poslední etapa vlastnických vztahů Raduňského zámku a velkostatku, protože Blicheři tu potom vlastně nepřetržitě v několika generacích se střídali od roku 1832 do ledna 1949.
Co se dělo se zámkem, se zámeckým areálem po odchodu Blicherů? Vy jste už naznačila, že to nebylo úplně veselé.
No to byla kapitola taková spíš tristní než jakákoliv jiná. Velkostatek Raduň byl zabrán v roce 1947 podle zákona o revizi první pozemkové reformy a byl přidělen ministerstvu zemědělství. Poslední majitel Alexander Blicher se snažil ještě tenhle ten zábor zvrátit, ale v lednu 1949 své úsilí vzdal a spolu s maminkou Raduň opustili a odjeli do Anglie, protože Blicheři byli vlastně už od počátku 20. století anglickými státními příslušníky, myslím tím tu část rodu, která žila tady v Raduni. A zámek přes ministerstvo zemědělství, ale nejenom zámek, ale i celý areál přešel pod státní statky Praha a tím je do jisté míry asi řečeno vše. Na zámek bylo umístěno učňovské učiliště. Časem se tu pochopitelně také ocitly byty, ať už pracovníků, státních statků nebo toho učiliště, ale také sloužil zámek jako bytové zázemí pro místní občany. A celý areál nezadržitelně chátral. Bohužel to, co se stalo, snad to nejhorší bylo, že byla až na 15 kusů v podstatě úplně rozchváceno veškeré zařízení zámecké. Takže my dnes, kdy slavíme letos 25. výročí znovu otevření Raduňského zámku jako instalovaného objektu přístupného veřejnosti, vlastně musíme pracovat buď s vlastním akvizičním fondem, že se pokoušíme dohledat, vykoupit předměty, které je nějakým způsobem možné ještě objevit, ale pracujeme také s novými nákupy a výpůjčkami.
Tolik Eva Kolářová. Já pro zajímavost uvedu, že v 60. letech minulého století fungovala v prostorách zámku škola, školka a potom i zdravotní středisko, kino anebo obecní knihovna. Veřejnosti byl zámek jako instalovaný objekt zpřístupněn až v roce 1984.
Křížem krajem.
Připomenu, že v pořadu Křížem krajem jsme na návštěvě na zámku v Raduni. Zámeckou budovu obklopuje nádherný park. Protéká jim potok Raduňka a můžeme v něm najít spoustu vzácných dřevin i skrytých zákoutí. Jak Jiřímu Slavičínskému řekla kastelánka zámku Eva Kolářová, dnešní podoba parku se začala utvářet už ve 20. letech 19. století.
Byl původně podstatně větší, než jak jej spravujeme dneska my. Jeho rozloha byla 30 hektarů, my máme dnes na starosti 15 hektarů. Jeho součástí bylo také 5 rybníků. Nám dnes patří tento podzámecký rybník, který nám teď dělá trošku starost, protože je prasklá jeho hráz a prosakuje voda, takže teď právě připravujeme celkové posouzení stavu rybníka a také se budeme letos věnovat všem pracem, které souvisí s celkovou revitalizací rybníka.
Jaké vzácné dřeviny v parku najdeme?
Tak jsou tu katalpy, tulipánovníky, liliovité a pak jsou tu velmi staré akáty a celá řada stromů, které blicheři přiváželi ze světa a které jsou k vidění potom v zadní části parku, jako jsou jedle douglasky a červenolisté buky a takové ty zvlášť atraktivní dřeviny, ať už teda listnaté nebo jehličnaté.
Mohli bychom ten park ještě popsat, jak je vytvořený, jak je komponovaný, čím je zajímavý?
Ten park se rozprostírá v terénu, který je ohraničen tady napravo lesíkem Buček, který také kdysi patřil k velkostatku a byl sevřený ze druhé strany silnicí, která vedla do Opavy z alejí, to kdysi byla vlastně jediná cesta do Opavy. A rozprostírá se vlastně takovým malým údolíčkem až kdysi skoro k Opavě. Postupně, tak jak byl velkostatek už na počátku 20. století oklešťován, se jeho rozloha zmenšovala a ta jeho dnešní podoba je v podstatě soustředěna kolem regulovaného toku potoka Raduňky. Ten potok byl díky vodohospodářské správě a povodí Odry zdejší obci kompletně opraven, regulován, byly tam obnoveny dokonce i některé finesy, které přispívaly k obrazu a k dotvoření toho zámeckého parku a takové té jeho dramatičnosti, nejrůznější malé vodopády, bystřiny, umělé víry, nebo tady vidíme třeba na tom podzámeckém rybníku i umělé ostrůvky mechové, zase s malými tuňkami, čili tenhle systém byl před několika lety obnoven a my se pokoušíme vlastně už několik let, ale zase je to běh na dlouhou trať, také obnovit zámecký park, protože po té válce se mu bohužel žádná pozornost nevěnovala. Park je i zaneřáděn mnohými novodobými nálety, takže my postupně po jednotlivých etapách bychom celý ten park chtěli revitalizovat.
To říká Eva Kolářová. Dnešní pořad Křížem krajem bude zakončen hned po písničce. Navštívíme zámeckou oranžerii.
Křížem krajem.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pořád Křížem krajem. Dnes jsme na zámku v Raduni. Raduňský areál je pro návštěvníky lákavý nejen interiéry zámku, ale i přilehlým přírodně krajinářským parkem, jak stvořeným pro odpočinkové procházky, anebo také oranžerií. Do té se teď společně s Jiřím Slavičínským a kastelánkou zámku Evou Kolářovou vypravíme.
Tak teď vstupujeme do zámecké oranžerie. Paní Kolářová, vysvětlíme si vlastně význam toho slova. Co je to oranžerie?
Oranžerie, jak už napovídá sám název, sloužila k uchování, přezimování oranží, to znamená citrusových plodin. Oranžerie byly v podstatě naprosto samozřejmou součástí každého takového panského sídla a u nás byly udomácněny už od dob renesance.
Ty oranžerie neodmyslitelně patřily k těm aristokratickým sídlům minulosti. K čemu ale sloužily? Tedy kromě toho samotného pěstování těch citrusů, co se tady všechno mohlo dít?
Bylo to individuální objekt od objektu. Některé oranžerie sloužily skutečně jenom k zazimování rostlin a jakmile je bylo možno vystěhovat ven do zahrad nebo do okolí parku, tak byla oranžerie uzavřena a během léta nefungovala, byla prázdná. Ale tady v Raduni to bylo jinak. Tady raduňská oranžerie fungovala tak, že se úplně celá nevystěhovávala ven. Venku byly letněny rostliny, které to potřebovaly nezbytně ke svému zdárnému růstu, květu a nakonec i plodům, jako jsou citrusové rostliny, ale ven šly lantány, laurusy, oleandry, všechny rostliny, které prostě potřebují být na sluníčku. Ale pak byly rostliny, které zůstávaly v oranžerii a které vlastně tvořily sortiment té vnitřní zeleně a víceméně dotvářely prostor oranžerie, která během léta sloužila jako zahradní salon, protože tady v oranžerii, pokud bylo venku příliš horko, tak tady ve stínu oranžerii, protože ku podivu ani v době velkých veder tady nikdy není příliš teplo, tak tady uvnitř květin a vůní především zámecké dámy trávily letní odpoledne, tady přijímali hosty, tady se podávala káva, čokoláda a vlastně potom s přijetím anglického stylu života se tady pravidelně podával čaj opáté.
Vy tu oranžerii udržujete dnes stále živou, je plná květin, rostlin. Tady před námi kaktusy, sukulenty.
Toto je naše sbírka sukulentů. Vlastně zase chceme jejich prezentací trošku evokovat zájmy a záliby poslední generace Blicherů, kdy tři bratři, kteří se tu vlastně střídali, se všichni velmi zajímali o pěstování kaktusu a sukulentu. Ta skladba rostlin nebyla už tak striktní, jako bývala kdysi v těch klasických oranžeriích. Časem se sem přistěhovala poměrně velká sbírka orchidejí, zabydleli se tu sukulenty, také se tady postupem doby, tak jak přicházeli do mody, objevovaly jiné rostliny, jako muškáty, fuchsie, kamélie, ale možná jenom tak jako i na okraji v době, kdy zámečtí majitele už tak trochu bojovali s financemi, tak třeba tady zámecký zahradník pěstoval v oranžerii i popínavé rajčata a okurky a jimi obohacoval potom stůl panstva.
Ty vámi zmíněné rostliny tady můžeme vidět i dnes.
Kromě těch okurek a rajčat všechna, ano.
A návštěvou oranžerie dnešní pořad Křížem krajem o Radunském zámku končí. Se správkyní zámku Evou Kolářovou ho natáčel Jiří Slavíčínský. Dodejme ještě, že od 1. května bude zámek otevřen denně, kromě pondělí.
Křížem krajem. Chcete vědět, co je nového u sousedů? Poslouchejte každý všední den mezi 9. a 10. pořad plný dobrých zpráv a zajímavostí.
Zítřejší vydání našeho pravidelného pořadu bude trošku jiné než obvykle. Náš redaktor Artur Kubica se v jednom koupelnovém studiu v Ostravě náhodou setkal s několik let nezaměstnaným, ale optimisticky naladěným Václavem, který tady dostal po známosti malou zakázku v podobě malířské úpravy interiéru firmy. Přišel si sem prostě vydělat pár korun, aby ten život bez práce, bez pracovních příležitostí nebyl tak těžký. A jaký ten život vlastně je, na to se pokusíme odpovědět zítra chvíli po 9.